Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det den 10. januar 2013. 17 år gamle Kendrick Johnson har ikke kommet hjem til avtalt tid, og moren hans begynner naturlig nok å bli bekymret. Moren hans, Jackie Johnson, kjente Kendrick som en snill gutt som holdt seg unna trøbbel, og når hun ikke får tak i han gjennom kvelden, ringer hun politiet. Dagen etter oppsøker hun skolen for å melde han savnet. Den 11. januar 2013 blir liket til Kendrick Johnson funnet i gymsalen på Lowndes High School i Valdosa, Georgia. Politiet fastslår raskt at Kendricks dødsfall var et resultat av en ulykke. I hvert fall det dette Kendricks familie opplever. Til tross for at det mye med denne hendelsen som kan beskrives som mistenkelig, tar det kun ett døgn før politiet avslutter etterforskningen sin. Kendricks familie derimot sikre på at det ikke snakk om en ulykke, og at Kendrick har blitt drept. Etter hvert som saken utvikler seg, blir det for dem åpenbart at politiet ikke interessert i å gjennomføre en rettferdig etterforskning, og frykter at deres manglende engasjement rasemotivert. Spørsmålet blir så om Kendrick Johnson offer for et rasistisk system, en større konspirasjon eller en dekkoperasjon. Eller om foreldrene hans i sorg og desperasjon leter etter en forklaring på noe som rett og slett var en tragisk ulykke. Dette historien om Kendrick Johnson og det pågående mysteriet om hans dødsfall. Var det drap, eller var det uhell? Velkommen til True Crime Podden. Allerede når man hører om hvordan Kendricks lik ble funnet, vil man umiddelbart tenke at dette umulig kan ha vært et uhell. Kendrick ble funnet opp ned i en stående, sammenrullet gymmatte. Han ble oppdaget av medelever som fikk øye på noe hvitt som stakk ut av toppen av denne gymmatten. De trodde først dette var en slags spøk, bare en medelev som hadde gjemt seg opp i en av disse mattene, men det blir snart åpenbart at dette ikke noe å le av. Ved nærmere inspeksjon innser de at det Kendricks hvite sokker som stikker ut, og inne i matten hans livløse kropp. Lowndes High School hadde to gymsaler, en ny og en gammel. I den gamle gymsalen var det lagret flere sammenrullede gymmatter. Vanligvis ville flere av dem ligge på gulvet, men ettersom de hadde blitt ryddet inn for juleferien, sto nå alle oppreist. Flere av skolens elever oppbevarte tingene sine i disse gymmattene for å slippe å betale for skapplass. Dette skal også Kendrick Johnson ha gjort. Dette viktig, da det fundamentet i politiets teori om Kendricks død. Disse mattene var omtrent 180 cm høye og 90 cm brede, med en åpning på under 36 cm når de var sammenrullet. Dette også viktig, da det avgjørende å se for seg hvor store disse mattene og hvor lite sannsynlig det at noen frivillig ville klatret opp i en av dem. Elevene som fant Kendrick klarer å velte gymmatten, og sammen med en lærer forsøker de å dra ut kroppen. De får delvis trukket han ut, men blir møtt av en forferdelig stank av forråtnelse og synet av blod og oppkast. Ansiktet hans oppsvulmet til det ugjenkjennelige. All tvil om at de har funnet et lik forsvinner med dette synet. Jackie Johnson på dette tidspunktet fortsatt i møte med skolens ledelse. Hun får snart beskjed om at de har oppdaget et uidentifisert lik i gymsalen, og hennes ubehag må ha forvandlet seg til en forferdelig fornemmelse av at hun aldri vil se sønnen sin igjen. Kort tid etter dette blir Jackie fortalt av noen av skolens elever om at det Kendrick som har blitt funnet i gymsalen. Kendrick blir ikke rullet ut av matten før politiet ankommer. Liket hans blodig, ansiktet hovent og oppsvulmet. Han iført en hvit t-skjorte, jeans og hvite sokker. I den ene hånden holder han fremdeles noen ørepropper. Ansiktet armene og kroppen hans dekket av størknet blod. Skoen han hadde på seg hadde falt av føttene og lå bak han inne i gymmatten. Det lite med synet av Kendricks lik som umiddelbart antyder at hans død var en ulykke. Kroppen hans bærer store sår og blåmerker. Ansiktet hans ser forslått ut. Politiets teori var at Kendrick skal ha strukket seg inn for å hente skoene sine, som lå i bunnen av en av disse sammenrullede mattene, for å så bli sittende fast. Visstnok skal Kendrick ha lagt skoene sine i en liggende gymmatte, men når han ankommer gymsalen denne dagen, oppdager han at alle mattene var reist opp i en stående posisjon. Han klatrer så opp på tribunene langs veggen, og oppdager at skoene hans på bunnen i en av disse mattene. Ute av stand til å velte den, da den var blokkert av flere andre matter, skal Kendrick ha sett seg nødt til å klatre opp på matten, fire seg ned med hodet først, og forsøke å gripe tak i skoene som lå på bunnen. I dette forsøket skal Kendrick ha satt seg fast inne i gymmatten, med føttene i været. Ifølge denne teorien skal dødsårsaken ha vært posisjonell affeksi. Som navnet tilsier, dette et resultat av at man holdes i en posisjon som begrenser inntaket av oksygen og medfører at man kveles. Kendrick befant seg i en posisjon som naturlig ville begrenset hans oksygenopptak. Han var opp ned med en gummimatte som trykket rundt ham. Han ville antageligvis også oppleve en panikk som følge av at han satt fast, som kan ha medført at han raskt brukte opp oksygenet i det avgrensede rommet inne i matten. Men det likevel en rekke elementer ved denne historien som har medført at flere mistenker at det ikke var noe uhell, og at Kendrick i realiteten ble drept. Som følge av at medelevene og lærerne som oppdaget Kendrick forsøkte å dra ham ut av gymmatten, fikk aldri politiet etterforsket et ukomprimert åsted. Det skal ha skjedd et brudd i protokollen, da rettsmedisiner ikke ankom stedet før flere timer etter at liket ble oppdaget, når de i utgangspunktet skal komme umiddelbart. Innen rettsmedisineren ankom, skal Kendricks lik ha blitt flyttet flere ganger, som naturligvis vil påvirke både likets tilstand og muligheten til å produsere en pålitelig rapport. I tillegg skal ikke etterforskerne ha brukt beskyttelsesutstyr som vil kontaminere et åsted og gjøre det vanskelig å gjennomføre flere tester. Det ble bemerket at Kendrick hadde skader og blåmerker både på armene og i ansiktet. Til tross for dette var politiet raske med å trekke konklusjonen sin og stadfestet at Kendrick Johnsons død var en tragisk ulykke. Rapporten fra åstedet beskriver at det ikke var tegn til slagskader på kroppen hans, noe som opprettholdes i politiets obduksjonsrapport. Familien til Kendrick argumenterte for at politiets teori om at dette var en ulykke var absurd. De var skeptiske til politiets arbeid fra begynnelsen, og særlig da politiet etter kun 24 timer slo fast at det ikke var noen grunn til å mistenke noe kriminelt. Johnson-familien begynte etter hvert å føle at politiets avgjørelse om å avslutte saken såpass raskt var motivert av rase, og at politiet ville tatt saken mer alvorlig dersom Kendrick hadde vært hvit. Faktum at Kendrick Johnson var afroamerikaner, og samtlige politietterforskere på saken var hvite, brakte inn bekymringer om Kendricks hudfarge hadde preget etterforskningen. Fargede i USA har en lang historie av undertrykkelse, og vi ser stadig tilfeller av politivold, maktmisbruk og justismord rettet mot minoriteter i USA. Dette et stadig betent tema, og Kendrick Johnson-saken føyer seg inn i en lang rekke tilfeller der etterlatte familier føler seg hjelpeløse i møte med et system de mener vektet mot dem. Dette leder til at Kendricks familie mottok massiv støtte fra det lokale samfunnet, som stilte seg bak familien i deres kamp for rettferdighet. Johnson-familien mente at hele premisset i teorien politiet presenterte var ulogisk. De mente at Kendrick, som hadde en skulderbredde på nesten 49 cm, umulig kunne ha presset seg inn i åpningen på gymmatten. Det var riktignok vanlig for elevene å oppbevare tingene sine inne i mattene, så historien om at Kendricks sko kan ha befunnet seg i bunnen av en av disse mattene ikke utenkelig. Kendrick ble funnet i en posisjon der hans ene arm var strukket fremover, som kunne tilsi at han strakk seg etter disse skoene. Det likevel vanskelig å se for seg at Kendrick kan ha trodd at han var i stand til å nå helt ned til bunnen av matten, som var høyere enn han selv. At han kan ha sett for seg at han kunne nå skoene, og deretter klare å fire seg opp igjen baklengs gjennom den trange åpningen, fremstår svært lite troverdig. Selv om man skulle godta at Kendrick forsøkte å fire seg ned i gymmatten, er det likevel et annet poeng som gjør dette svært mistenkelig. Ettersom Kendrick hang opp ned inne i gymmatten, rant alt blodet til hodet hans, og han begynte å blø fra kroppsåpningene i ansiktet. Fra øynene, nesen og munnen. Naturlig nok rant derfor blodet nedover mot gulvet. Både Kendrick selv og innsiden av matten var svært blodige da politiet omsider rullet ham ut. Men det som er påfallende med dette, er at skoene på bunnen av matten, skoene Kendrick angivelig skal ha klatret inn i matten for å hente, ikke er dekket av blod. Disse joggeskoene er svarte, men med flere hvite detaljer, som ville gjort det enkelt å oppdage blod, men det er ikke en eneste dråpe blod på dem. For familien til Kendrick var dette et åpenbart tegn på at det var en kriminell handling, og indikerte at skoene kunne være plantet for å få det til å se ut som det hele var en ulykke. Det ble funnet blod på veggene i gymsalen. Dette ble testet og påvist at det ikke tilhørte Kendrick Johnson. Det ble riktignok rapportert at dette blodet kunne ha vært der før Kendricks dødsfall, men dette var det fulle omfanget av disse testene. Det er også underlig at dette blodet ikke hadde blitt tørket opp. Utover dette blir det ikke funnet spor av Kendricks blod andre steder enn inne i gymmatten. Dette kan potensielt svekke ideen om at han ble overfalt, for å så bli rullet inn i matten, men politiets bevisinnsamling var generelt kritikkverdig i denne saken, og det er vanskelig å trekke noen konkrete slutninger i noen retning basert på dette. Lowndes High School var utrustet med en rekke overvåkningskameraer, og gymsalen var ingen unntak. Kameraene fanget opp Kendrick da han entret gymsalen, der flere elever spiller basketball, og viser også at det var flere elever i gangene på dette tidspunktet. En elev skal også ha entret gymsalen bare minutter etter Kendrick. Videoen fanger opp Kendrick mens han jobber litt i gymsalen, før han forsvinner ut av bildet. Dette bringer frem spørsmålet. Hvis Kendricks død faktisk var en ulykke, hvorfor ropte han ikke etter hjelp? Det var mange elever i umiddelbar nærhet, antageligvis også i selve gymsalen, men ingen hørte Kendrick rope. Ingen oppdaget at han var i fare. For at dette skal gi mening, må man godta at Kendrick døde svært kort tid etter at han satt seg fast. Dette kan kanskje forklares av den trange åpningen på gymmatten, som kunne puttet et såpass stort press på han at han ikke fikk puste, som igjen kunne begrense evnen hans til å rope. Det er naturlig å tenke at det også ville vært svært begrenset med oksygen inne i hulrommet. Kanskje den tykke matten isolerte lyden så godt at stemmen hans ikke nådde frem til elevene i gymsalen? Kanskje han også ble så lammet av panikk at han ikke var i stand til å skrike? Kanskje han ikke innså hvor alvorlig situasjonen var før det var for sent? Det er likevel vanskelig å forestille seg at han ikke ville brukt sine siste åndedrag til å rope etter hjelp, og skreket for full hals inntil noen hørte han. Men spørsmålet forblir det samme dersom han faktisk ble drept. Med såpass mange elever i eller rundt gymsalen, hvordan kunne en elev bli drept og deretter rullet opp eller dyttet inn i en av disse gummimattene, uten at noen la merke til at det skjedde? De villeste konspirasjonene i saken peker mot at flere elever kanskje vet mer enn de deler, kanskje har de blitt truet til å ikke fortelle sannheten? Enten han ble angrepet eller om politiets teori stemmer, er det uansett vanskelig å se for seg at ingen på en skole med 3000 elever hørte eller så noe av Kendricks siste minutter. Da Kendrick ble funnet, var kroppen hans allerede oppsvulmet og overraskende nedbrutt til å ha vært død under et døgn. Dette korresponderer med ideen om at han må ha dødd kort tid etter at han havnet inne i matten, enten det var via en ulykke, eller at han ble drept og plassert der. Forråtnelsen og hevelsen av kroppen kan også ha blitt fremskyndet av den høye temperaturen inne i matten. Man skulle kanskje tro at de mange overvåkningskameraene på skolen ville avklart saken i løpet av kort tid. Dessverre var det lite å hente fra overvåkningsbildene fra denne dagen. Det eneste videoene avklarer det vi allerede vet. At Kendrick befant seg i gymsalen i tidsrommet da han døde. Det finnes ingen bilder av at Kendrick klatrer inn i gymmatten. Ingen bilder av at han blir overfalt. Det finnes rett og slett ingen bilder som gir noen konkrete svar på hva som hendte med Kendrick den ettermiddagen. Det var kameraer inne i gymsalen, men bildene enten så ufokuserte at det umulig å se hva som foregikk, eller utenfor rekkevidden på kameraene. Det har vært mange konspirasjoner knyttet til en oppdagelse som tilsynelatende peker mot at det mangler flere timer med oppdag fra denne dagen. Dette ble sett i kombinasjon med at familien angivelig måtte saksøke skolen for å få dem til å frigi videomaterialet. Dette stemmer egentlig ikke, da skolen av juridiske grunner ikke kan gi fra seg overvåkningsopptak. Videoen fra denne dagen ble riktignok frigitt så snart en rettsordre var på plass. Mangelen på konkrete svar fra disse opptakene føyet seg uansett inn i familiens mistanke om at noen forsøkte å dekke over drapet på sønnen deres. Det manglende opptaket har riktignok fått en troverdig forklaring, da dette kun skal være som følge av at kameraenes tidskoder ikke var synkronisert med hverandre. Familien Johnson var svært opptatt av å fremme sitt budskap om at Kendricks død ikke var en ulykke, og de har selv sluppet flere bilder av Kendrick etter hans død i et forsøk på å overbevise allmennheten om dette. Disse bildene ligger tilgjengelig på internett og svært grafiske. Bildene viser de omfattende skadene på Kendricks ansikt, og familien har frigitt disse med hensikt om at det vil fjerne all tvil om at Kendrick ble drept. Kendricks familie lykkes til slutt i å få Kendricks kropp gravd opp, slik at en ny obduksjon kunne gjennomføres. På dette tidspunktet ble Kendricks familie møtt med et nytt sjokk. Kendricks organer var fjernet og erstattet med avispapir. Organene hadde blitt undersøkt under den første obduksjonen, men ble satt inn igjen før kroppen ble overført til begravelsesbyrået. I denne prosessen skal flere av Kendricks sine organer ha blitt kastet, ettersom de skal ha blitt ødelagt gjennom naturlige prosesser. Begravelsesbyrået skal ha fylt Kendrick med avispapir, noe som en uvanlig, men ikke totalt uhørt prosedyre. Dette begrenset mulighetene for en ny obduksjon, da dette naturlig nok gjorde det umulig å teste Kendricks indre organer. For Kendricks familie føltes dette likevel ut som nok et punkt som fikk dem til å oppleve det hele som et system som arbeidet mot dem, og de begynte på dette tidspunktet å frykte en større konspirasjon som forsøkte å hindre dem i å komme til bunns i saken, et forsøk på å dekke over sannheten om hva som virkelig skjedde med sønnen deres. Johnson-familien forsøker å saksøke begravelsesbyrået, men det blir vurdert at de ikke har gjort noe straffbart, og saken henlegges. Til tross for dette gjennomføres det på Johnson-familiens initiativ en ny obduksjon. Denne gangen beskriver obdusenten fysiske skader på Kendricks kropp. Spesifikt et slag mot høyre side av nakken, som skal ha resultert i et hjerteinfarkt. Som følge av dette beskriver obdusenten dødsfallet som ikke en ulykke. Familien søker om å få etterforskningen åpnet igjen, som følge av disse oppdagelsene, men søknaden blir avvist. Kendrick Johnson-saken får oppmerksomhet fra et kanskje noe overraskende hold når hackergruppa Anonymous involverer seg i det de mener et åpenbart justismord. Anonymous beskriver seg selv som en hacktivistgruppe som har gjennomført flere cyberangrep mot både offentlige og private aktører, men i dette tilfellet produserer de en video der de argumenterer for at Kendrick Johnson ble drept. Videoen oppsummerer mange av poengene som allerede har blitt diskutert her. Det de trekker frem dimensjonen på gymmatta og fraværet av blod på skoene. De mener også at skoene Kendrick hadde på seg må ha blitt kastet inn etter han, som igjen skal være et tegn på at noen har rullet Kendrick inn i matten for å så forsøke å få det til å se ut som et uhell. Videre stiller videoen spørsmål rundt hvorfor politiet valgte å ikke utforske flere mulige bevis som fant seg i og rundt gymsalen. Her nevnes blant annet blodet som ble funnet på veggene i gymsalen, men også en grå hettegenser og et annet par sko. Både genseren og skoene har rødlige flekker på seg, men politiet mente bestemt at dette ikke var blod. Det var som nevnt vanlig for elever å etterlate personlige gjenstander I gymsalen, men det selvfølgelig grunn til å stille spørsmål til hvorfor politiet valgte å ikke undersøke dette I det hele tatt. I tillegg ble det også oppdaget at en søppelkasse I jentegarderoben var fylt med blodige tørkeruller. Dette ble forklart med at en jente hadde skadet seg I gymsalen kvelden før, men heller ikke dette ble undersøkt videre enn å avkrefte at det var Kendrick Johnsons blod. Det ikke bare mangelen på tester de kritiske til, men også politiets motvilje til å svare på kritiske spørsmål knyttet til etterforskningen. Videre kommer Anonymous med påstander om at rettsmedisineren gjorde endringer I den opprinnelige obduksjonen på oppfordring av lederen av etterforskningen, og at flere av hans kommentarer var blitt fjernet. Rettsmedisineren skal ha anerkjent at åstedet var kontaminert, og at korrekt prosedyre ikke hadde blitt fulgt. Videre skal fargede elever ved skolen ha blitt bedt om å ikke snakke med politiet, og truet med at dersom de gjorde det, ville de avlyse avgangsseremonien. Anonymous stiller seg bak Johnson-familiens påstander. De ikke bare sikre på at Kendrick ble drept, de også enige I at det virker som politiet systematisk arbeider for å dekke over det hele. Videoen stopper ikke ved å antyde at Kendrick ble drept. Den peker også ut potensielle gjerningsmenn. Gjerningsmenn Kendricks familie allerede var overbevist om var skyldige. For Johnson-familien var ikke bare sikre på at sønnen deres ble drept. De var etter hvert også sikre på hvem som hadde drept Kendrick. Kendrick skal angivelig ha hatt en langvarig konflikt med en gutt ved navn Brandon Bell. Brandon og broren hans Brian var begge elever på Lowndes High School og skal ifølge Johnson-familiens anklager ha angrepet Kendrick ved en tidligere anledning. Faktisk endte Kendricks familie opp med å saksøke skolen, da de mener deres manglende handlingsevne var delaktig I deres sønns dødsfall. Kendrick skal ha blitt trakassert og angrepet av Bell-brødrene på en busstur 14 måneder før han døde. Han skal videre ha blitt gjort til offer også foran trenere og andre ansatte på skolen. I søksmålet la de vekt på at skolen, med kjennskap til denne hendelsen, sto delvis ansvarlig for angrepet som ledet til Kendricks død. Faktum at Bell-brødrene var hvite og Kendrick farget ble igjen trukket frem av familien som et eksempel på diskriminering da klagene ikke ble hørt. Bell-brødrene ble først anonymisert I media, men det ble samtidig publisert en rekke detaljer om dem som etterlot lite tvil om hvem de var. En opplysning som blitt sentral I mange av konspirasjonsteoriene rundt saken at Bell-brødrenes far jobber for FBI. Dette med på å styrke manges idé om at Bell-brødrene beskyttes, og at Kendrick aldri fikk noen rettferdig etterforskning. Johnson-familien ble etter hvert sikre på at Brandon Bell skal ha drept Kendrick Johnson som hevn for å ha sex med kjæresten hans. Begge brødre skal ha alibi for hvor de befant seg da Kendrick døde, og Brandon skal ha vært på en bryteturnering. Det riktig nok vært litt tvil rundt den eksakte avgangen for bussen han skal ha tatt, og det fremdeles mange som nekter å utelukke Brandon som en potensiell drapsmann. Det mye som tyder på at vi fremdeles ikke kjenner den fulle sannheten om Kendrick Johnsons død, og kanskje vil vi heller aldri gjøre det. Spørsmålet forblir det samme. Var det en ulykke, eller ble Kendrick drept? Kendricks familie fortsatt å søke etter sannheten, men man kan spørre seg om de også blitt besatt av tanken på å finne en morder, noen som kan stå skyldig for sønnens tragiske død. Forhåpentligvis det sannheten som motiverer dem, og ikke at hevnlyst eller andre umoralske formål som blitt den reelle drivkraften. Det enkelt å forstå familiens frustrasjon I møte med politiets manglende behjelpelighet og vilje til å lytte, deres motvilje til å etterforske alle mulige vinkler. Det åpenbart flere bevis I Kendrick Johnson-saken som burde bli vurdert på nytt, men det kanskje for sent å håpe at dette vil lede til nye oppdagelser. Familien vil uansett aldri få Kendrick tilbake. Men kanskje håper de at hans død til syvende og sist kan bety noe I det store bildet. True Crime Podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, Pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.
Moderne media.